În pofida curentului naționalist și al extensiei sale firești numite economie planificată, eu rămân la părerea mea sinceră că statul în general și cel român în special nu ar trebui să dețină sau să controleze niciun fel de companii. Să mă explic mai clar și mai pe larg. La noi încă există această tară comunistă, cum că statul ar trebui să fie implicat în tot și în toate. Să ne dea statul, să se ocupe statul, să rezolve statul, aia sau ailaltă să fie a statului și tot așa. Nu mă înțelegeți greșit. Nu pledez pentru un stat minimal. Consider că rolul statului în societate și economie rămâne unul foarte important, și anume acela de legislator și de garant al respectării regulilor jocului. Dar ideea ca statul să dețină companii, fie ele energetice, farma, de transport sau de orice altceva, este una extrem de proastă. În special atunci când vine vorba despre statul român. De ce? Pentru că o companie românească de stat este o licență în alb pentru ineficiență, durere în cur, incompetență, irresponsabilitate, angajări pe criterii politice, de prietenie sau de rudenie, pierderi suportate tot de noi și tot așa. Că ele se numesc Unifarm, CFR, Metrorex, Tarom, Romsilva, Romarm sau mai știu eu cum, toate sunt o bătaie de joc. Multe sunt pe pierderi uriașe, dar rămân foarte bune la umplutul buzunarelor unora și altora, serviciile sunt infecte, raportarea la client este mizerabilă, so on and so forth. Iar acum hai să vă povestesc o foarte scurtă, dar relevantă speță în acest sens. Dat fiind că suntem un canal de tehnologie, în fiecare an trimitem un om sau doi, după posibilități, la Consumer Electronics Show, aka CES, la Las Vegas, în Statele Unite. Este probabil cel mai mare și mai important târg de tehnologie din lume, care dă ora exactă pentru tot restul anului. Și facem asta an de an, deja de ani de zile, pe banii noștri, chiar dacă pentru noi, un biet canal YouTube de tech din România, este un efort semnificativ din punct de vedere financiar și logistic. Nu suntem Pro TV sau vreo altă televiziune, nu lucrăm la stat, prin urmare, ăia 5-6 mii de euro cât costă o astfel de distracție, cu avion, cazare, mâncare, transport la fața locului și multe alte cheltuieli mărunte, reprezintă un efort major. Dar am considerat mereu că nu poți lipsi de la CES dacă vrei să-ți informezi comunitatea și nu poți să te revendici a fi un canal serios de tehnologie dacă nu ai boots on the ground la cea mai importantă expoziție tech de peste an. Corect? Corect. Și acum haideți să vă explic legătura dintre companiile de stat din România și CES, deși probabil bănuiți deja. La CES se merge pe un program foarte, foarte strict. Sunt date și ore exacte pentru anumite evenimente, lansări, conferințe de presă, etc. Nimeni nu stă după curul nimănui. Deci dacă vrei să prinzi anunțurile Nvidia sau Samsung sau Lenovo sau LG sau Asus și lista e foarte lungă și densă, trebuie să fii acolo, adică în capătul celălalt al lumii, într-o anumită zi, la o anumită oră. Și nici nu poți să-ți iei o marjă prea mare de eroare, gen să ajungi cu multe zile înainte sau să rămâi multe zile după, din motive simple de costuri. CES începe imediat după anul nou și după ce că Vegasul e Vegas, adică oricum foarte scump, târgul de tehnologie face ca prețurile zborurilor să sară în aer, iar cazările să fie foarte puține și foarte scumpe. Doar biletul de avion pentru colegul meu Alex a costat 1700 de euro, adică aproape 9000 de lei. Iar programul a fost gândit la secundă. Când pleacă Alex de aici, ce escale are, când ajunge în Vegas, când se cazează, când sunt primele evenimente și lansări și tot așa. Și acum vine partea concretă. Duminică după amiază, pe 4 ianuarie, când colegul Alex urma să pornească spre CES, primesc pe grupul de WhatsApp de la birou următorul mesaj. Vă redau conversația în integralitatea ei. Zice Alex așa: aparent schimbăm zborul. Ne întoarcem la check-in pentru că Tarom a decis că nu ajungem în Amsterdam la timp pentru celălalt zbor. A urmat râsul plânsul de rigoare, tipic românesc, cu caterinci din partea lui Tudor, gen ai dormit vreodată în aeroport? După care Alex zice, reflectând situația din teren: Tarom is fucking us. Ce s-a întâmplat? Păi exact ce bănuiți. Avionul Tarom spre Amsterdam, de unde Alex urma să ia legătura spre Vegas, avea o oarecare întârziere. Și fără să consulte pe nimeni, fără să-i anunțe pe cei implicați, adică pe Alex și pe alți câțiva jurnaliști care trebuiau să ajungă acolo, Tarom a decis să nu le permită să se îmbarce, pe motiv că vor pierde oricum legătura. Mai exact, al meu coleg avea aproape 5 ore între avioane în Amsterdam, adică de la sosirea avionului Tarom și până la plecarea legăturii spre Vegas, interval arhisuficient, iar avionul Tarom, care urma să plece de la București, avea sub 2 ore întârziere. Timp așadar mai mult decât destul cât să prindă avionul spre Vegas. Doar că nemărginita sa incompetență, Tarom a decis cu de la sine putere să nu-i mai îmbarce pe oamenii ăștia, fără să-i anunțe, lăsându-i ca pe proști în aeroport la Otopeni să se descurce. Prima oară am bănuit un overbooking de la nesimțit, cum se mai practică, și dacă vă vine să credeți, ăsta chiar ar fi fost un scenariu scuzabil față de ce s-a întâmplat de fapt. În realitate, avionul a fost pe jumătate gol, chestie certificată cu poze de o cunoștință a colegului meu, Alex, care se afla în avion. Deci ce s-a întâmplat de fapt? Păi ce să se întâmple? Incompetență și nesimțire supremă. Cineva a decis în mod prostesc și cu de la sine putere că ăștia vor pierde legătura, deși nimeni n-a verificat treaba asta, să vadă cât timp este între avioane, așa că i-au lăsat ca pe proști în Otopeni. Repet, fără să-i anunțe, fără să discute cu ei și toate astea pe banii noștri. Dar partea cu adevărat halucinantă abia acum vine. Vă redau conversația în continuare. Zice Alex așa: nu ne găsește zbor până pe 6 ianuarie. Fute maș în Tarom. Păi până pe 6 se terminau deja toate evenimentele. Genial. Ba mai mult, mi-a povestit Alex după aia, că nesimțita de la ghișeul Tarom, care trebuia să rezolve problema, i-a spus să o lase în pace, că ea n-a venit la servici să-și mănânce nervii și să facă infarct din cauza clienților. A prins-o pe asta. Nezei mătii. Și continuă Alex: băi, e de filme de comedie deja. Și-au dat seama că they fucked up și ne-au scos degeaba din zbor, dar nu vor să ne urce înapoi, deci pierd tot. Samsung, Nvidia, Q&A cu Jensen, este vorba despre acel Jensen Huang, CEO-ul Nvidia, Lenovo, tot. Bă, voi vă dați seama de absurdul situației? Mii și mii de euro aruncați pe geam. Colegul meu, Stelian, completează exact ce bănuisem și eu. Zice: asta e practică de overbooking ce fac acum. Nu e overbooked, zice Alex. Au zis că întârzi o oră și nu mai avem timp să prindem avionul de transfer pentru care aveam gap de 5 ore. Pentru că Tarom și matematică. Închei citatul. Și mă încur de nesimțiți, completez eu. Deci doamna de la ticketing, unde ne-au trimis cei de la poartă, continuă Alex, a zis că nu există nimic până pe 6, cu ajungere pe 7. Domnii de la Tarom același lucru și țineți-vă bine la asta, vis-a-vis la KLM, cred că mi-au găsit să plec azi și să ajung mâine seară. Închei citatul. Tot era nașpa, dar oricum mai bine decât pe 6 când a zis Taromul și când am fi pierdut deja tot evenimentul. Și mai zice Alex așa: uite ce zice sursa mea din avionul în care nu ne-au lăsat să ne îmbarcăm, că n-ajungem la timp în Amsterdam, și îmi trimite acest print screen. Citez: sunt curios dacă ajungeți la timp. Acum am aterizat, ajungeai. Adică la timp, zice cunoștința din avion. Erau locuri libere în avion? Întreabă Alex. Răspuns: da, o grămadă. Eu am stat singură, pe rând. Deci iată bătaie de joc, incompetență, nesimțire, durere în cur față de client și banii lui, ca așa merge la stat. Concluzia acestui shit show Tarom? Păi las tot pe Alex să vă zică. Zborul pe care Tarom a decis că nu-l prindeam la 14.55, deși au ajuns cu tot cu întârziere în jurul orei 14, a avut și el întârziere și a plecat la 4. Deci aveam 2 ore de fapt să-l prindem. Ca să scurtez povestea, în cele din urmă, un domn extrem de drăguț de la KLM, căruia vreau să-i și mulțumesc public pe această cale, mulțumim din suflet Robert Năstase, să-ți dea Dumnezeu sănătate, s-a dat peste cap și a reușit să-i obțină lui Alex, la KLM, un zbor prin Paris a doua zi, cu o noapte de cazare acolo, așa că Alex a ajuns totuși în Vegas cu vreo 24 de ore întârziere, ratând evident câteva dintre evenimentele și lansările importante. Și acum vă întreb și eu, ce-i de făcut cu nesimțiții ăștia de la Tarom? Să-i dăm în judecată, nu? O să-i dăm. Dar știți care e faza? Că tot noi plătim. Asta-i duda cu companiile de stat din România. Ne dai în judecată? Perfect, dobitocule. De fapt, tot voi plătiți. Credeți că li se rupe de despăgubiri și daune? Aș de unde? Că nu-i din banii lor. E din banii noștri. Poate pentru unii, 1700 de euro pe un bilet de avion pentru o sarcină de muncă nu pare mare lucru. Dar pentru noi sunt mulți bani și cheltuiți cu un scop foarte clar, acela de a ajunge la o expoziție tech pentru comunitatea noastră. Mulțumim, Tarom, pentru felul în care ai grijă de business-urile românești și de cetățenii care își plătesc la sânge taxele și impozitele ca să ai tu bani de care să-ți bați joc. Iată de ce consider ferm că statul român n-ar trebui să dețină companii. Uitați-vă și la CFR și la cele 7 ore și jumătate cât face trenul până la Iași sau 80 ore până la Cluj, de zici că orașele alea sunt în altă țară. Sau la zecile de companii de stat românești cu pierderi anuale de sute de milioane de euro și pierderi cumulate din anii anteriori de ordinul miliardelor de euro. Păi bă, de-aia suntem săraci și avem servicii de căcat, pentru că statul român este cel mai prost administrator imaginabil. Desigur, pentru cetățeni, nu și pentru partidele, politrucii, amantele, rudele și prietenii care căpușează aceste companii. Și acum probabil vă întrebați de ce am ținut să fac acest intro. Păi în spatele clipurilor pe care le vedeți de ani de zile pe acest canal, există multe eforturi și multe costuri, dificultăți, situații neprevăzute și tot felul de alte probleme pe care am încercat mereu ca voi să nu le simțiți. Am încercat întotdeauna să ne facem treaba cât de bine am putut cu resursele limitate pe care le avem. Iar asta este, în fiecare an, una dintre aceste treburi. Să ajungem la CS pe banii și spesele noastre pentru a vă putea informa și arăta de la fața locului ce se întâmplă în tech. Să rămânem și noi și voi conectați direct la sursă. Iar astfel de incidente ne fac viața mai grea și mai complicată. Și chiar dacă ele țin de bucătăria realizării acestor clipuri, cred că ar trebui să știți aceste lucruri. Bun, și acestea fiind zise, hai să trecem la CS. Primele lansări semnificative de la marele eveniment de la Vegas și cu siguranță și cele mai numeroase au venit de la Samsung. Și am să încep cu întrebarea. Ce a lansat interesant Samsung la CES 2026 și nu ce a mai lansat Samsung în general? Pentru că dacă ne apucăm să trecem în revistă tot ce se găsea în zona gigantică dedicată produselor Samsung noi de la CES, well, terminăm acest video cam mâine pe vremea asta. Așa cum ziceam, pentru imagini exclusive direct de la sursă, l-am făcut pachet pe Alex și l-am trimis în Las Vegas, Nevada, pentru a se lupta să obțină acele secunde prețioase cu fiecare dispozitiv în parte. Pentru cei care nu știu ce înseamnă hoardele dezlănțuite de la CES, imaginați-vă cea mai plină zi a Comic-Conului la puterea 10-a și în toată această baie de mulțime să încercați să și filmați diverse dispozitive în același timp cu mii de alți oameni. Dar gata cu considerațiile generale și hai să începem cu cel mai mare și mai tare produs la propriu, adică un DTI televizor micro RGB de nici mai mult, nici mai puțin de 130 de inci diagonală, adică 3,3 metri întregi, și anume modelul R95H. Aș vrea să vă pot spune că abia aștept să fac review acestui model, dar nu cred că avem cum să-l băgăm în studio. Da, am ajuns în punctul în care îți construiești casa în jurul televizorului, pe care televizorul l-aduci cu macaraua. Revenind la televizor, este extrem de greu de explicat, dar mai ales de arătat în filmare, cât de impresionant este acest model și cât de bine se vede. Ca să spicuim câteva caracteristici, modelul R95H are la bază cea mai nouă tehnologie de afișare a celor de la Samsung, și anume micro RGB. Ce naiba mai e și această bâzdăganie? Well, nu e microLED, dacă vă gândiți la acele LED-uri microscopice anorganice cu care Samsung ne tot amenință de câțiva ani, dar care costă 10.000 de euro. Și nu este nici OLED, adică LED organic autoiluminat. Este o tehnologie, hai să zicem, de tranziție. Să explic mai clar. MicroRGB este o arhitectură mai avansată, dar tot cu iluminare de fundal, care utilizează LED-uri minuscule roșii, verzi și albastre, fiecare mai mic de 100 de micrometri, aranjate în spatele ecranului. Spre deosebire de televizoarele LCD cu iluminare LED tradițională, care folosesc un backlight alb sau albastru plus filtre de culoare pentru a crea culorile, LED-urile MicroRGB pot emite direct lumină roșie, verde și albastră reală, individual. Asta permite un control mai precis al luminii pentru fiecare zonă de pixeli, iar rezultatul este o reproducere a culorilor mai bogată și mai precisă și un contrast mai bun decât la televizoarele LED clasice. Cum funcționează mai exact? Păi LED-urile astea RGB, fiind mult mai mici decât cele folosite la mini LED bună oară, permit un număr uriaș de surse de lumină controlabile individual. Deoarece fiecare LED emite propria lumină roșie, verde sau albastră, panoul poate controla luminozitatea și culoarea la un nivel foarte fin. Iar Samsung combina acest hardware cu un motor AI micro RGB dedicat, care analizează fiecare cadru și ajustează culoarea și luminozitatea în timp real pentru o calitate optimă a imaginii. Deci, comparativ cu televizoarele LED LCD tradiționale și chiar cu cele mini LED, micro RGB oferă o redare mai fidelă a culorilor și nuanțelor din lumea reală, o acoperire completă a standardului BT2020, luminozitate și contrast îmbunătățite grație controlului mai precis al LED-urilor și o claritate mai bună a mișcării și detaliilor cu ajutorul procesării asistate de AI. Față de OLED, acesta din urmă rămâne superior la capitolul negru perfect și contrast grație pixelilor autoemisivi. De cealaltă parte, micro-RGB atinge o luminozitate de vârf mai mare și evită riscul de burn-in. Atenție! TV-urile micro-RGB actuale de la Samsung folosesc în continuare un panou LCD cu iluminare de fundal, deci nu este afișaj micro-LED cu pixeli autoemisivi. Prin urmare, această arhitectură e doar o evoluție și mai rafinată a iluminării LED, nu o trecere la pixeli individuali autoiluminați, precum se întâmplă la OLED sau microLED. Este o tehnologie premium, hai să zicem, intermediară între LED LCD-ul tradițional și viitoarele panouri autoemisive. R95H beneficiază și de stratul ăla glare-free proprietar Samsung, adică layerul mat care omoară reflexiile nedorite. Și bineînțeles, e burdușit cu funcții AI. Adevărul e că anul acesta, la CES 2026, cam toate companiile au mers all-in pe AI, iar Samsung nu face excepție. Prima funcție pe listă este posibilitatea de a te conversa direct cu agentul inteligent instalat pe televizor, prenumele său Vision AI Companion, și poți să-l întrebi în limbaj natural, de exemplu chestii despre serialul sau documentarul la care te uiți. Fix ca prietenul sau prietena, care în loc să fie atent la acțiune, te asaltează cu 100 de întrebări, la care, desigur, ar primi un răspuns dacă ar urmări până la final respectivul film sau serial. Mi se pare că asistentul ăsta poate să-ți strice toată distracția și singurul mod în care l-aș folosi ar fi să-i cer recomandări de filme similare. AI Sound Controller Pro este o altă adiție interesantă, pentru că îți poate separa vocea de muzică sau de background și asta chiar eficient. Cu ajutorul comenzilor vocale în limbaj natural, poți da efectiv mute fundalului ca să asculți doar vocea artistului preferat. Sau invers, în cazul în care beat-ul ți se pare prea mișto ca să fie perturbat și de voci, atunci poți să scoți vocile de tot. Bă, nu știu ce să zic. Am mai înjurat eu funcțiile de felul ăsta aici pe canal. Adică imaginați-vă următoarea situație. O armadă de artiști, sunetiști și ingineri pricepuți se chinuie să facă o piesă sau o coloană sonoră la un film în care vocile și instrumentele să se îmbine cât mai frumos. Și vine Gheorghe, care are acum un televizor de ăsta șmecher cu AI și zice: bă, mă doare pe mine în bașcheți cum au gândit băieții ăștia coloana sonoră, eu vreau să aud clar cum gâfâie actrița sau cum sună separat vocea lui Michael Jackson. Mie mi se pare că aceste funcții distrug atmosfera filmelor sau vibe-ul pieselor muzicale. De ce fac companiile asta? Pentru că pot. Alt răspuns mai bun nu-mi vine în minte. Trecând mai departe, nu puteau să lipsească din ecuație sporturile și primul implementat este, bineînțeles, fotbalul, dar vor urma și altele. AI Soccer Mode Pro este activabil tot prin comenzi vocale adresate lui Vision AI Companion. Sound Controller Pro poate interveni ca să elimini sau să boostezi anumite leere ale sunetului. De exemplu, vrei să fii și mai prins în febra jocului? Poți accentua mulțimea. Dar dacă mulțimea te enervează, că poate au ajuns la sloganurile alea nașpa, îi poți da mute. Vrei să auzi fiecare cuvânt al comentatorilor cât mai clar, dai boost la comentariu și așa mai departe. Înțelegeți ideea? Și totul se întâmplă în limbaj natural prin microfonul de pe telecomandă. Și iar mi se pare problematic. Mă gândesc că ăia care fac transmisia meciului n-or fi chiar idioți. Se presupune că sunt profesioniști totuși și au egalizat sunetul în așa fel încât să-ți redea în mod cât mai echilibrat cel mai bun mix de comentariu și atmosferă. Și tot la capitolul alterare dubioasă a sunetului, putem include și Sensory Friendly Mode, care îți minimizează diferite sunete ce pot apărea brusc, precum explozii puternice sau lătratul unui câine. Iarăși mi se pare că și asta pe imersiunea. Dar na, dacă se poate, de ce nu? Cum e, mă, să te uiți la un film de acțiune sau horror și fiecare explozie sau țipăt să fie atenuate de AI ca să nu-ți rănească urechiușele și creierașul? Păi atunci de ce te mai uiți la un astfel de film? Bun, și cam atât despre noua tehnologie micro-RGB și funcțiile AI ce o însoțesc. Ce ar mai fi de notat la televizoare este un nou trend pe care îl adoptă din ce în ce mai multe branduri, și anume acela al sistemelor home cinema alcătuite din mai multe panouri, deci modulare. Îți poți face, de exemplu, un TV micro-LED gigantic de 140 de inci din mai multe astfel de panouri. Desigur, costul e la fel de gigantic, peste 100.000 de euro, dar dacă bugetul tău este țiriac level, poți avea un astfel de mastodont și la tine acasă. Iar acum hai să mergem mai departe la alte dispozitive. ai nevoie și de un sunet bun. Iar aici vine soundbarul nou 7.1.2 HWQS90H, un model pe cât de compact, pe atât de competent, care are în dotare numai puțin de 13 difuzoare amplasate pe toate părțile și un sistem quad bass woofer. Iar dacă nu vrei soundbar, îți poți face un sistem audio bazat pe boxele noi Music Studio 5 sau 7, care arată al dracului de bine și au stârnit senzație în standul Samsung. Permiteți-mi să mă aplec mai mult asupra lor, pentru că le consider extrem de interesante și mă tentează pe mine personal. Sunt boxe atât Bluetooth cât și Wi-Fi, cam ca cele de la Sonos, concepute pentru a se integra în decorul casei tale, grație aspectului lor minimalist. Music Studio 5 are un woofer de 4 inch și 2 tweetere, precum și un profil sonor optimizat prin AI Dynamic Bass Control. Designul e o combinație interesantă între un cerc și un pătrat, însă difuzorul oferă un sunet clar și bine definit, chiar și în zgomotul intens al unei demonstrații la CES. Studio 5 vor fi disponibile și într-o varietate de culori, ceea ce le oferă un plus de personalitate. Controlele sunt amplasate pe muchia superioară, inclusiv accesul printr-o simplă atingere la Spotify. Dacă ești în căutarea ceva mai puternic, Music Studio 7 este o unitate 3.1.1, capabilă de sunet spațial în 4 direcții și redare audio de înaltă rezoluție. Samsung afirmă că poți asculta muzică la o calitate de până la 24 de biți 96 de kHz, iar boxele, active fiind, pot fi folosite inclusiv cu un pickup. Sunetul este robust, cu un bas sesizabil mai pronunțat decât la Music Studio 5. Și în acest caz, butoanele de control sunt amplasate în partea superioară, poziționate mai aproape de partea frontală a difuzorului, pentru acces facil. Și nu în ultimul rând, poți folosi până la 4 difuzoare Music Studio pentru o configurație de tip surround sau până la 10 pentru redare audio clasică. Samsung au mai anunțat și un proiector mic și drăguț, versiunea mai nouă a popularului Freestyle, numit acum Freestyle Plus, care a primit un boost de luminozitate la 430 de lumeni față de 300 pentru versiunea precedentă. Dar cele mai mișto feature-uri sunt 3D Auto Keystone, care îți reglează automat imaginea în funcție de suprafața pe care proiectezi. A funcționat pe colțuri de pereți, pe perdele, tavan, suprafețe inegale, just wow! Are și autocalibrarea culorilor în funcție de culoarea suprafeței pe care proiectezi și, bineînțeles, poți interacționa vocal cu el prin Vision AI Companion. Zona de gaming a primit și ea un refresh, cele mai notabile apariții fiind monitoarele Odyssey G6 cu panou de 600 de Hz, G8 Dual Mode cu rezoluție 6K la 165 de Hz sau 3K la 330 de Hz, dar și primul monitor 3D de rezoluție 6K. Dacă vă întrebați ce poți juca pe ăsta din urmă, sunt din ce în ce mai multe jocuri compatibile, iar pentru cele care nu sunt, monitorul poate, cu ajutorul AI-ului onboard, să-ți convertească conținutul 2D în 3D. Iar dacă nu te satisfac monitoarele de gaming din gama Odyssey, poți apela la unul dintre TV-urile OLED Samsung, de exemplu la noul și spectaculosul S95H de 48 de inci cu panou QD OLED, refresh rate la 165 de Hz și strat glare free. Sincer, pe ăsta abia aștept să pun mâna și cu siguranță vom vedea curând aici pe canal un review detaliat. Și ultimele, dar nu cele din urmă, electrocasnicele inteligente. În trecut, frigiderele smart presupuneau inventarierea manuală a tuturor produselor introduse în ele, adică exact ce nu voiai să faci după ce ajungeai în sfârșit acasă cu 5 plase de cumpărături. Noile frigidere smart au camere video în interior și cu ajutorul funcției AI Vision, frigiderul știe acum singur ce introduci și ce scoți din el sau ce anume expiră sau se strică. Samsung se jură că orice prinde camera în afară de produse este blurat. Ei garantează că nu salvează nimic, iar tu trebuie să-i crezi pe cuvânt, desigur, până la primul leak, când se dovedește că nu era chiar așa. În mare, identificarea produselor pare să funcționeze bine, dar sunt și momente când un produs poate fi clasificat drept necunoscut, moment în care utilizatorul alege dacă să intervină manual sau nu. Obiecte precum telefoane introduse în frigider pentru a testa această funcție au fost într-adevăr catalogate drept necunoscute. Anumite modele îți pot propune inclusiv rețete pe baza ingredientelor care se găsesc în acel moment în frigider. Există și o funcție numită Video to Recipe, generabilă cu ajutorul AI-ului și care, după cum sugerează și numele său, îți va arăta pas cu pas ce să faci cu acele ingrediente pentru a ajunge la un rezultat comestibil. Rețeta poate fi apoi trimisă direct către cuptorul tău, dacă acesta este compatibil cu SmartThings, iar FoodNote este un raport săptămânal care îți face un sumar al consumului. Frigiderul primește și comenzi vocale pentru deschiderea ușilor, funcție utilă atunci când ai mâinile ocupate cu o oală de ciorbă gen pe care vrei să o depozitezi în frigider și în numele eficienței energetice poți cere frigiderului deschiderea unei singure uși în cazul în care vrei să introduci oale și crătiți mai mici. La capitolul mașini de spălat a fost disponibilă la CES noua gamă Bespoke AI. Funcția AI Wash Plus detectează, de exemplu, greutatea hainelor introduse, tipul de material și nivelul de murdărie pentru a ajusta automat nivelurile de apă și detergent, intensitatea spălării, precum și temperatura sau timpul de uscare. AI VRT Plus analizează podeaua pentru a reduce vibrațiile mașinii de spălat, ajutând la crearea unui mediu mai silențios la tine acasă. Iar ecosistemul SmartThings include acum și o puzderie de camere, sonerii inteligente și diferite alte dispozitive care fac parte din zona de Smart Home Security. Și în final, am păstrat ceva ce știu că mulți așteaptă cu sufletul la gură. Da, a fost expus la CES și noul Trifold. Din păcate, două bucăți au fost mult prea puține pentru miile de vizitatori care voiau să le vadă. Telefonul este într-adevăr ireal de subțire și surprinzător de solid și bine închegat. Desfacerea lui este fluidă, fiind nevoie de mai puțină forță decât în cazul lui Fold 7 și e cumva normal, pentru că accentul nu mai este pus pe minimizarea crisului prin întinderea ecranului la maxim. Și apropo de crisuri, acele cute canioane de pe ecranul interior, ele sunt acolo și se simt, mai ales cea dreaptă, pentru că e mai mare, ca să poată acoperi îndoirea peste întreaga secțiune stângă a telefonului. Trebuie să recunosc că am fost reticenți inițial cu privire la stilul de pliere adoptat de Samsung, cu secțiunile una peste alta, în detrimentul celei în Z de pe Trifoldul celor de la Huawei. Dar acum înțeleg această strategie. Mișcarea e mai naturală și mai ușor de deprins, în plus îți și protejează ecranul interior de zgârieturi și accidente. Ecranul exterior, amplasat pe segmentul central, e protejat de sticlă Gorilla Glass și e considerabil mai rezistent la căzături și zgârieturi. Iar modul în care telefonul te avertizează când îl îndoi invers este destul de violent cât să te facă să înveți repede secvența corectă. În rest, este exact ce ne așteptam. Formatul de tabletă alungită este numai bun pentru vizionare de conținut multimedia, mai potrivit decât aspectul pătrat al telefoanelor tradiționale cu două segmente. Da, Trifold este absolut spectaculos și ne-am bucurat să vină cât mai repede și în alte regiuni decât Coreea de Sud. Hai Samsung că puteți! Și cam astea fuseră doar câteva dintre numeroasele noutăți expuse de Samsung la CES 2026, unde în cele din urmă colegul Alex a reușit să ajungă. Și asta nu grație companiei noastre naționale de transport aerian, aș zice mai degrabă în ciuda ei. Mâine vom povesti pe Playground despre evenimentul Nvidia, iar săptămâna viitoare despre multe alte noutăți și lansări, cu care, iată, anul acesta a debutat în forță. Dar până atunci, ziceți voi în comentarii. Care dintre noutățile de azi vi se pare cea mai interesantă și mai spectaculoasă? TV-urile micro RGB, noile OLED-uri sau monitoare de gaming, frigiderele deștepte, boxele noi sau pliabilul triplu al celor de la Samsung. Voi să-mi ziceți. Și cu acest video dăm drumul noului an tech aici în zonă și profit de ocazie pentru a vă ura încă o dată la mulți ani. Luni am ales să discut despre Venezuela, despre frământările prin care trece lumea în acest moment și vom rămâne în continuare receptivi și la aceste evenimente de importanță majoră. Și apropo de clipul de luni despre operațiunea specială a lui Trump în Venezuela, mai permiteți-mi, vă rog, o foarte scurtă paranteză. Am văzut că a apărut un video în replică al lui Cătălin Stănciulescu de la Backpack Your Life, un om cu care, chiar dacă nu mă cunosc personal, l-am mai urmărit, îl apreciez și îl respect. Cătălin se revendică a fi un pragmatic în clipul respectiv, dar o abordare pragmatică a lumii nu este tot aia cu a motiva în mod circular că anumite lucruri se întâmplă pentru că așa se întâmplă lucrurile. Așa merge treaba, așa funcționează lumea. Cei care vor vedea clipul vor înțelege exact ce vreau să spun. Apoi, dreptul internațional nu reprezintă doar o simplă formalitate utopică de drept divin, cum insinuează Cătălin, una peste care sar dulăii, pe sub care trec căței și în fața căreia se opresc boii. După al doilea război mondial, care a lăsat în urmă zeci de milioane de morți, aceste norme, principii și organisme suprastatale au fost alcătuite de această omenire tocmai pentru a nu mai repeta astfel de catastrofe și nenorociri. Iar astăzi asistăm la disoluția lor nu doar din vorbe, ci mai ales prin fapte. De asemenea, faptul că unii nu sunt capabili să-și gestioneze resursele în propriul beneficiu, nu înseamnă că aceste resurse sunt for grab, ale oricui vrea și poate să pună mâna pe ele. Și astea sunt doar câteva dintre nenumăratele observații la respectivul clip, care îmi vin în minte pe repede înainte. Da, Sunt multe aspecte discutabile în respectivul video, dar apreciez argumentația, tonul și mai ales atitudinea corectă de dezbatere deschisă. Și în acest sens, îi adresez în mod public lui Cătălin o invitație la fel de deschisă în podcastul nostru săptămânal de sâmbătă. Și uite cum debutează 2026 în zonă, cu un video de geopolitică și unul de tehnologie. Să fie pace, să fie bine și baftă vouă tuturor!